galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha novembar ee sanadka 2024-kana. dhegeystayaal, waa 20 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan 4-kada bari waxay tilmaamaysaa 4-tii galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada idaacadda galabta ee wararka v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo soo dhoweeyey natiijadii doorashadii madaxweyne ee lagaga adkaaday ee dhacday 13-kii bisha novembar.
waxaa halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalayn natiijadii doorashada kasoo baxday oon ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay, sharaftuna tahay, qarabisuna yahay. maaha maalin aynu murmayno oon isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo. waa maalin aynu wada guulaysanay, aynu qarankeena kor u dhisnay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey hindise sharciyeedka ururada iyo xisaabta.
xukunku magaalada qariib ku yahay waa dhibaatooyin caqabado waddankii usoo xoogi karanayna waxba ka ogeyn, soo dhoweyn fiican uusan ka helin ama qofku kusoo hoga tagto oo gacan qabto. markaa aada bay gabdhaha ugu wareeraan markayna u imaadaan dhibaato kuwa inaysan helayn meel ay seexato qof ee isku hadlayso.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hasiga yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona dhegeystayaal warkii. kuuriyada waqooyi ayaa dhowaantan siisay ruushka habab dheeraad ah oo madaafiicaasi markaasi ay uga taageeraan dagaalka ka dhanka ah ukrain, halka qaar ka mid ah kumanaan ciidamada kuuriyada waqooyi ah ee elig iyo ruushka ay bilaabeen in ay dagaal galaan. sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda sirdoonka ee kuuriyada koonfureed. qiimeyntan kuuriyada koonfureed ayaa imanaysa kadib markii ruushka uu isniintii ka degay in go-aanka madaxweynaha maraykanka jo biden uu u ogolaaday ukrain in ay markaasi duqeyso bartilmaameedyada gudaha hubka ay isticmaalayso gantaalada ridada dheer ee maraykanka uu geeyey ay sii hurinayso dagaalka. saraakiisha mareykanka ayaa sheegay in go-aanka biden uu ka dhashay gelitaanka ciidamada kuuriyada waqooyi ee dagaalka. kulan albaabada ay u xiraayeen oo ka dhacay baarlamanka dalkaasi kuuriyada koonfureed ayaa hay-adda sirdoonka qaranka waxa ay sheegtay in kuuriyada waqooyi ruushka ay u dhoofisay qoryo iyo qalabka ridada gantaalada oo badan, sida uu sheegay xildhibaan Lee Sing Won oo isagu kulankaasi ka qayb galay. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay arbacada maanta ah weerar xiriir ah oo Israa'iil ay qaaday ay ku dishay ugu yaraan 17 falastiiniyiin ah mareyka Gaza. weerar Israa'iil ku qaaday guri ku yaala deegaanka Jabaliya ee waqooyiga Gaza ayaa waxay ku dishay ugu yaraan 12 qof. militariga Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in mid ka mid ah askartooda lagu dilay, mid kalena la dhaawacay intii uu socday dagaal dhex maray maleeshiyada Xamaas waqooyiga Gaza. koonfurta Lubnaan ayaa dagaal xoogani waxa uu ku dhex marayay ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xisbullah muddo dhowr bilood ah. militariga Lubnaan waxa uu sheegay arbacada maanta ah in mid ka mid ah askartooda uu ku dhintay rasaas ay soo riday Israa'iil. war ka soo baxay militariga Lubnaan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen gaari ay lahaayeen ciidamada Lubnaan. weerarkaasi oo yimid maalin kadib markii militariga Lubnaan uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen mid ka mid ah fariisimaha ay ku leeyihiin deegaanka Sarafand ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ay ku dileen 3 askari. Ugu yaraan 100 ka mid ah dagaalyahanada Boko Haram ayaa la dilay Talaadadii, waxaana la la'yahay 7 ka tirsana ciidamada ammaanka kaabayaasha dhaqaalaha Nigeria kadib weerar gaadma ah oo fallaagadu ay ku qaadeen kolonyo, sida uu afhayeen sheegay. Boko Haram oo muddo 15 sano ah waday dagaal fallaagnimo ah, gaar ahaan waqooyiga bari ee dalka Nigeria, ayaa waxaa wiiqay milatariga iyo dagaaladii gudaha ka socday, balse ay yihiin weli kuwa khatara maadaama ay weeraro, dhimasho iyo dhaawac bale ay u geystaan dadka rayidka ah iyo bartilmaameedyada dowladda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo dhaweeyey natiijadii doorashadii madaxweyne iyo xisbiyada ee dhacday 13-kii bisha Noofambar ee looga adkaaday. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay tan iyo intii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ah ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee shalay ku dhawaaqeen ee ku saabsan doorashadii isku sidkaneed ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada, taasoo 13-kii bishan aynu ku jirnay Noofambar ka qabsoontay Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa ugu horreyn ka hadlay muhiimadda ay doorashadani u lahayd Soomaaliland.
Ugu horreyn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland, codbixiyaashooda, erolee caruurba doorasho si wacan loo kaambeen gareeyey oo nabad leh, oo nin waliba wixii uu dadka kusoo jidanaya ku hadlay sidoo xora oon la faragelinin, inay noo qabsoontay aad iyo aad baan faraxsana. Waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii nabadda ka codbixiyey, ciidamadii ilaalinayay guddigii doorashooyinka hawshaa waday, axsaabtii iyo ururay tartamayay oo si bisil u tartamayay. Waa sharaf ay soo hoysay Soomaaliland kuna dhismaayo qaranka Soomaaliland. Waa dhismihii qaranka Soomaaliland kor loo sii qaaday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ujeediyey, waxa uu ku faahfaahiyey sababaha isaga xisbiga kulmiye ee uu musharaxa u ahaa iyo taageerayaashiisuba ay markaasi ku aqbalayaan natiijada soo baxday ee doorashada.
Taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guuleysanin, oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyo ku badsan inay shalayba igu guuleysta oo shacabigu u codeeyey oo doraadda shacabigu u codeeyey oo ay intaa dalka maamulayeen, waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaad lanoo sii doono. Maanta haddii labii doorashadii waa laydka horeeya, kama caroon karaan, kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood. Waa marka koowaade shacabu shalay iyo dorrad mucudkoodu waasi, waa ku ixtiraam, waa ku mahadsan. Maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormarayna codkoodii siiyeen, dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay, waanatan doorashada ku galay. Waxaan doorashada ku galay waxay ahayd in doorashadaasi ay dhisto qaranka Soomaaliland, may ahayn inuu qof dhisiso, may ahayn xisbi gaara lagu dhisaayo. Markaa doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaana noqotay mid dhisaysa Soomaaliland, mid isu keenaysa, mid xud raacaa ka saaraysa. Waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashadu galay. Kuma inaan gelin mar walba in inaga ina doorto, waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalinta uu cod kaleeyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor aynu ka ogolaadayna waxay dasi may ahayn inuu qof dhisiso, may ahayn xisbi gaara lagu dhisaayo. Markaa doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaana noqotay mid dhisaysa Soomaaliland, mid isu keenaysa, من عطر عليه هذا كسارة إسا وإن نقطة تاسات كأقبل إسان أهيد وشيدة كوباد أردوشان قوي كمين أنا قلي مر والبا إن أنا قلي ردورته وأنا سد السير كير كقرن إن شعبكم مالتها وعد كلا يكرب عدي ودرك وعذي ساد رادين وحا كلا أوي يلك تشفت القضب كاين كون آي مكون قرار إنه وحيد السيشي صوب حيو حوي إن بضن أيان أنا قوم مرشحة ومدحوني ذلك وحلك انت لك حيا كبر لن قاضي ما نبور الخضبة إن أنا أقبل أي نتيجة الصواب حيصة أنا قا إيه حزب إيه قا يلتقي على الصواب بلن أنا قاضي بحي وإنه إن بلن ما دور شغله وبلوي تبلس أنا قاضي نكاب حنون شعيب يلو شغله ده اللي يرضى وحنون شعيب يلا دور شذا أنا قالوا حلا متاعي كبد عياري تيم كبد عيار لما تيم كبد عياري تيم ورو شعري ورواش لالو بديو هذي لقى بديو قرده عياري سي عيارم بيخد عيران أولاد على سوا قال تصد حال أهل سواق بلي نو حكم تاه دور شوي بدل من سوا مره نتيجة مره كي تبعدو كوي الأغ بلي وين كو جوري سنة بلك أقول اسمي هربر من كو قال كوي اللي سكت إذا خلاف كي يبدا دبونا يخسارة يعني قاري سياد رادد هذا نقول بيانه ينتي عودس يقصو بيرتي ينتي ده كقيم قشت هاي هذا يحس بقوة وحكوا أشبع وأن لا وحى إن هو أشبع وقال بلن تردد كي الشعب جاي قرر كوا إن نقبل في شيء وحركة عضينا يا إن نقبل في شيء دور شيخ صوب حضي وكقول استح يحس بقوة وداري أي أن حركة عضينا الشعب وش جاي وشرعنا صحيح شرفت وناتاهي قرب اسميها ما هم مال أن مربينه ونسكو قبصانه ونحذين خلاف كيمانه وهم مال أن وذقوري سني ونقر كيانو كرو اسمي وإن هرموز كسواهين إن بضن هدين كلميان هاي خدنا كاهان إنه ودو حانو بلان قادنا حيث بي كلمية إنو عنقوسي هاي وهم حمبرير إنه نتحوين على عصوان دورتي عبد الرحمن وحمبرير إنه حزب قانا واوح بلينا قوشا قارين قارن كانوان ونسينا كارتي هرموز كايدنا واقع هانينا
خضر محمد عكولي فيه وي هرقيسا
هالكاليك استالوين نقلس عطان والان تعف صوماليك فيه وي واشنطن هل لمانا دا اللبض اقل اي بارلمان كصوماليا يافرد اي ماان تكو يشان مقالة مغلسو سي اقل بيد له كو انسحيي هندس شرعيات كا ورشادا ايو احسابتا وحان اقلاتي بقول إيه تضبط إيه تضبح الدمان حلك حلمضنا وكاه مسي طلابنا يا وحي دبها وحارسة إسبدلوا لتابن كره ولغوص ما يو سياسة دلكا والبعين على تازك سابسا وحمغوص ونغوص ودرتي سينب أبو كر محمد
حلبان نظل بضع قل برلمان كفدرال كصوماليا يا كل وذجرة أو إيمان تكوي شين مجال ذو مقدشو كأنسحيي xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashooyinka dalka gudoomiyaha gudiga diyaarinta xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ugu horeen baarlamaanka labada aqal ka hor aqriyay wax ka beddel lagu sameeyay hindisa sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka
warbixinta akhriinta saddexaad ee hindisa xeeradka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoonka labada aqal xubnaha sharafta leh gudiga wada jirka ah ee labada aqal isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo waxa halkan idin ku soo gudbinaya warbixinta akhriinta saddexaad ee hindisa xeeradka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii lagu guda jiray akhrintii labaad ee hindisa xeeradka kor ku xusan xubnaha labada aqal waxay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay gudiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu dib u eegis ku sameeyay qodobadii laga dooday isagoo tixgelinaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu wax ka beddel ku sameeyay qodobada soo socda gudigu waxa uu ku kordhiyay qodobka labaad faqrad cusub oo ah ujeedooyinka xeerka taas oo u dhigan sidan ujeedada xeerkani waa in lagu maamulo ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu tilmaamo habraaca dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda si waafaqsan dastuurka Federaalka Soomaaliya in lagu hirgeliyo doorashooyinka xilliyeysan oo qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah toos ah codkuna yahay qarsoodi kana maran cabsigelin loona maamulay si madax bannaan dhexdhexaad ah hufan kuna salaysan habraac sharci ah oo dhaqangal ah in lagu nidaamiyo habka iyo hannaanka diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda iyo ku dhiirigeliyo muwaadinka Soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda ee dalka una samaysan karo kuna biiri karo urur ama xisbi siyaasadeed una tartami karo xil kasta oo xisbiga ama ururka gudihiisa ah inuu dhiirigeliyo in bulshada Soomaaliyeed ku midoobaan aragti qiyam ku dhisan qarannimo kana fog isbahaysi qabiil iyo ujeedooyin lid ku ah midnimada ummadda Soomaaliyeed in lagu tilmaamo nidaaminta ururada hore u diiwaan gashanaa iyo marxaladaha kala guurka ah iyo inuu tilmaamo dib u furidda xisbi siyaasadeed si ay u helaan ururada cusub fursad ay ugu tartami karaan ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran. Waxa uu soo kordhiyey qodob cusub oo ah mabaadi'da guud oo looga baahan yahay ururada iyo xisbiyada siyaasadda, kaas oo ka noqday nuqulka saddexaad. Waxaanu u qoran yahay sidan: mabaadi'da guud ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda looga baahan yahay inay u hoggaansamaan waa dhowrista shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed, ilaalinta ku dhaqanka, adkeynta horumarinta midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya, xurmeynta qadarinta horumarinta iyo difaaca xuquuqda aadamaha.
Ansixinta xeerkan ayaa waxaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey 177 xildhibaan, waxaana ka aamusay hal xildhibaan. Mana jirin xildhibaan diiday sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay shirka wada guddoominayeen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kadib ansixinta xeerkan.
Dijiya yaa diiday yaa ka aamusay aadaad umaasantihiin. Soo gudbiya natiijada olwadeenad, aadaad umaasantihiin. Aan is dhegaysano labaaneeda sanatada sharafta leh koorumka guud 178 buu ahaa. Aamus hal qofa ka aamusay, diida ma jirto. 177 ayaa ogolaatay. Sidaa daradeed heerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa ansax. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.
Xeerkan cusub ayaa ah mid tilmaamaya shuruucda iyo xeerarka lagu hagi doono ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka si loo hubiyo amaba loo xaqiijiyo in ururada iyo xisbiyada siyaasadda ay ku shaqeeyaan qaab waafaqsan dastuurka dalka. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo kulanka labada gole goobjoog ka ahaa ayaa ugu mahadceliyey xildhibaanada labada aqal tallaabada ay ku meelmariyeen xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka.
Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee guddiga ku meelgaarka ah, anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda iga guddooma, bogaadin iyo mahadnaq waajibaadka ay gudateen ee danta dalka ah. Mudanayaal iyo marwooyin, hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka, ansixinta xeerkan waxay muujinaysaa ka goonaanshaha labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya gudashada waajibaadkooda ah in muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay furan karaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loogu tartamayo xilka hay'adaha sida tooska ah loo dooranayo ee heer deegaan, heer dowlad goboleed iyo heer qaranba. Sida ku cad qodobka 49-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka xeer madaxweyne lagu meelmariyey 1974 sidoo kale ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xilgudashada gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan howlaha dalka si waafaqsan xeerka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xaqa uu muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u leeyahay in uu ka qayb galo ama samaysto urur ama xisbi siyaasadeed si loo doorto waxana uu doorto si waafaqsan qodobka 20-aad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Shirgudoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka sharafta leh iyo guddiga ku meelgaarkaaba mar labaad waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee dowlad dhiska dalkeenna hortibinta u leh iyo waajibaadka ka gudateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Maalmo ka hor ayaa ahayd markii sidaan oo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku meel mariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, waxaana tallaabadaasi ka hor yimid maamulada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Seyna Babukar, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehel uga soo horreyn. Haddaba sidaynu ognahay, magaalada Nairobi ee caasimadda waddankani Kenya waxay gabdhuhu u yimaadaan siyaabooyin kala duwan. Kuwa waxay u yimaadaan waxbarasho, kuwana dhoof ayay u yimaadaan, halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay ka shaqeystaan. Maxay tahay khatarta iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay wajihi karaan marka ay magaaladan yimaadaan iyaga oo aan wax ehel uga soo horreyn? Hadaba waxaan su'aalahaasi iyo kuwa kaleba aan weydiiyay Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo todobaadkan igala qayb galaysa barnaamijka madasha haweenka, isla markaana ah macallimad wax ka dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Nairobi una dhaqdhaqaaqda haweenka.
Gabdhuhu markay Nairobi soo gaaraan, duruufo badan ay la kulmaan oo qofna uga soo horreynin. Qofka ku magaalada qariib ku yahay oo dhibaatooyin caqabado waddankii u soo xoga garanayn waxba ka ogeyn, soo dhoweyn fiican usan ka helin ama qof uu kusoo tagto oo gacan qabto, marka aada bay gabdhaha ugu wareeraan markay Nairobi imaadaan. Dhibaato ku ruusin inaysan helayn meel ay seexato iyo qof isku hadlayso, laga yaabaa qofkii habeen ama laba habeen jiif siiyo, habeen saddexaadka inuu yiraahdo walaal istabar uu yiraahdo uu ka dhaqaaqo. Marka gabadhii haddii markaas tarbiya fiican ay wadatayna, laga yaabaa inay markiiba ay isjafjafto oo suuqa gasho, dadkaas ordayo halgama ay ku biirto Ilaahayna uu ilaaliyo hadday iimaan iyo tarbiya fiican wadatay. Waxaa kaloo suurtagal inaysan helinba maxay ahayto iimaankii celin lahaa iyo dhowrsanaantii ee markaa markiiba ay aflibax ku dhacdo oo dad xun gacanta u gasho ama waxaa ahayto ayaa suuq ay gobornimadeeda dhaafsiiyaan ay fasahadaan ama baararka xun meelaha dadka wanaagsan aysan joogin, dadka xun ay joogaan ay kamid noqoto. Marka aada bay gabdhuhu Nairobi ugu dayacmadaan markay soo gaaraan iyaga oon haysanin qof ay kusoo degtaan ama qof qaraabo oo magaalada uga soo horeysay. Dayac badan baa ku dhaco, inay god ku dhacdo ama guur qaldan gasho ama ikhtiyaarka ka halaabo ama qof dibadda ka imaaday siduu rabo u ka yeelo, intaba way dhacdaa. Marka aada bay gabdhaha ugu dayacmadaan Nairobi markay keligeed timaado.
In badan ayaad kasoo shaqeynaysay arrimaha haweenka, sidoo kalena meelo kala duwan ayaad barar kasoo noqotay. Ma jiraan fartuun sheekooyin aad adigu xogogaal u tahay oo la xiriira dhacdooyinka ee gabdhaha ku qabsada magaalada Nairobi?
Sheekooyin badan aa jiro, dad badan oo waxay aheto iskuulada iyo goobaha cilmiga waa ku arkay bamilo هذا كفرنا ما كهالي جوار جوار هبرت لنا هبرت سوء عرسي ومدن سوء جوي ولا على سلطة شيء أو مين لقاب مين تيك على جوكتو سبحان الله دقت عرفتي ولا عيري هو المأدرة فمن لك أزينه أنت ويب بحان أنت ويب بحان وحيد عن نيروبي ورسا ملا دقت وهليسا لكن نفط هذا ملا دقت إن هذه البلغية وجب كذا نيروبي جوكتو مركا وملا على سون نحن قرابة حليلس كان وكحني هاي وحيه تو قفقي وإن مسكتش تو أصل شقة أورطه وقد دور بداية إنه قف قرابة ولن ولا هذا أم ودول صار نادو ولو كي يقول دواب الله كديه مركا قصص فر بدن سو جوغي وإن ضد ولا لا إسعيريان أما متكي سرية كان كلام تو ما ضحوا استاجو وصيح إنه الله دقمه وما قال لي وقالوا جوري في سكة عرق أدب ودعاء ليه اللي بودعاء رقية تمر بس
إن بسات فرتونا حلا شيء إن رق بدن أو مجالا دلحيس ويماذا أي قبلها جور سنان جور كاسو مجالا لوجي قلنا أما لوجو مقدرة جور كي دلحيس كا إن أرين تاسي قبلها دبعت إنت اللي جاي كهيسا
نيروبي ولا يماذا ضد بدن بدي بدك يماذا فملا صار لابط وحبر شيء الدين أصو يماذا فملا محيط كسو جور أو إنت أصو بدشة أبيال فربنا غيره هو كسو دمين أو حق غيره كسو تجي يا مشان أما جناح سكسم يستو أما شقك أورتو أما نسينا أيماده أما دلحين سيد ما شاد أيماده أنت بعيد عنا هالكاس مركة قرب جوكت جانس أقصو بحق ما دام حق عيرك قبين ودولد يوم حقيقة قبله تو مركي قبين روشك محقيقة إيكو كالتغين إن هالكان وقبر رقيس كرهاديو قبر إنا إيسا شقه سنين نرول إيه سنين ما كود يبدك أيماده ويرانا كالإرهاديو سيسهال لوقي قبر يرو محقيقة إسكادا يعان وروح بدن انتو دونا انتو ماكو حيهت او قورو قد بصراء اما ميد حارانا انتو او حدو اسقفك وقف اسكفري ويهي علاك عبسك سياري هاي انو سيدو دونا او دقمو انتو دونا او قور ماشكو هايستو ايدو عيدك اللي حسابتا ميسي جرين ايدو كاقبقاين جرين وطيل كيسي فردقي سلوو جي بالضد بالقا شاقيستو دلالين كو احسيدال شايغي ووركو مغلي معدين كرا مركا ان نينكي دبادك اماضي وسيدو دوانا قبر أهلو انتو دوانا ووقت لقاتو كدب من اسكالابتو
لكن استاذ لما وضع ديه كارو رقا قربها كي ماذا وعدد وضحهم
هو وانا اكسن ويجران ورير كسو دومين ومغيروهو دي محيحتو اي سوع عيريان وعرورتي اي هوي دي اي قالت اسكو هلين كدب من نولاش انتا كا أبورتو شقا كا أبورتو رير كالكسا بيستو رير كينا بلقضو ايضا ويجرتا لكن سيدي أبداً يهين غربة جوكتو ضيع فربضان بيقب راح بوهايان المانا والوغة تقع سيدي الغوان والغي يلا ما دام الظروف تقع جوكت إيدو كفا إيدي سناي أساقنا ودقالا يروطا قوارو هون مفيريان بو مركو غربوك يمادو واحوهي وفي عاي منو مفيرسة حوغاش المانا دو سيناي ويكود الدكتا كادي بنو فشل كي بيحي كادشو أيدي دب أغسو الله وطا
إن قبلها مركي تجان قربها أما بمجالنا نيروبي أي ماذا قطر أنت اللي جاي وين ما أنكرت إني قف إلى أي حد أي آمنان
إسآمنات فوق الحد كأ إسآمنات فوق الحد كأ وقف وقف أنتو نولش السوق اليوم وإسكو ديبو ووح والو محيط ومكان سيو وقويس كده حد باشا وقف كي مكاس خيانة لما فلان وقسمايو أسويد عدا مركا نبينا عليه الصلاة والسلام وكسي ديري ونها إياكم والدخول على النساء هأوكي لنا دو ماركا ماركا قبلها انت العقل سيئو وضدك ديبادو قلق إيمالين أما غف الله غشي كيسانا انتو كحي مجالات هو سيئو ساحا عمتا انتو صوصي أوتين روح الوي قانو وصيدو روقي يشو أما حتى هذا ومحيه هتو وجيرك هذا حلال يستو أيضا وحالينا قبلها ودنيارة ومحيه هتها اسكو آمين من محيه هتو أولتن كوكو حي وصحن بريس أما صحن جيكال أنتو كسوسي سيدو روكاكور أديك توكور كالك حلاليستي أيضا شرفت هذا صحن بريس هسيسا يصحن جيكين شورمد يوحع انطوين كعصوية هذا سوكر دي دان يرد المحيطة لغا والو وقوري قادة عنطو كوكرسو قوري قادة عنطو محيطة كوعن وحا أبا عانتا سوق هذا كسو قفلو شرفت هذا عرد هذا شيرين يرو بسيدو الوسيي يوكارع يارن قفا نين أجنبي أهونكو قبن إن الأوتن أفعاد أمكاسا لو دباتكاسو قارتو ودباتكاسو قارتو
هساوه سيد شرعته وفقصر أوله وقفك أوله محيه أوله شركس أوله تعامل هذه جور إذا كل شيء سواء كذا كل شيء إنه أسوأ خصوص حد قد بين أو خصوصهم جوريين إنه جد كاس كله هذه أنا قفك درس أسرق قفك سورة هذا مركو حالنا بلشده هلا في جنا هذا إلهنا روحنا هذا قفل هذا إيه مهسنات إيه محيه تكلتات سنة فراح بدن جوريين يا القفك إنه كتحدره
وهجاك وحين شو قرن فرتون قبل قبلي برنامجك والدين تا محل قدونيا قبلها لفتوضا محل قدبون
والدك حالا ربا إنو إلمه سمسير كودك فكر البنت حتى تتزوج والولد حتى يكتسب يوانا إنت كبور سنة سمسوريد دا كسارن تهي ويلك إنت بحيات كشاقي سنة مسوريد دا كسارن تهي مركزك بعد قف وناكسن حسن الاختيار إنا أدورتو قف لقن كرو وإلهي وعبسن كرو وندلمينين ونكو حد قدبينين ومحيات لقو آمين كرو oo gurigood markay ka soo baxdo booskii aabaheedii walaalkeedii familkeedii ka soo dhaxbaxday adeerkeed dadkeedii tolkeedii raabtii raadeer boo uu noqon karo u buuxin karo boos sanad ilaa dhowr uu noqon karo gabdhahan waxaan leeyahay marka Nairobi timaadaan ha noqonin maxay ahayto dameer xariga laga furo meesha uu isaga dhaqaaqay oo maxay ahayto amaneef xariga ku xirnaayo la siidaayo carare ha noqonin fakar miir yeelo maskax yeelo aqli yeelo wadanka ay maade daraase magaalada sida tahay fahan waxa ka jira fahan nolosheeda sida tahay fahan duruf ka soo qaysato yaan lagaaga faa'iideysan yaan lagaaga faa'iideysan oo rag xun xun oo maxay hada janisgaada yaa magaalada ka buuxo marka ayaa god lagu tuurin marka timaado inaad alka cabsigaada akhlaaqdaada masaajidkaada waqtigaada aad nafsadaada ilaashato jirkaada ilaashato maxay ahayto hadii hata garab iyo gacan qabad aad magaalada ka weyso ama qaraabadaada ka weyso si xalaal ah shaqo u abuurato oo qof maxay ahayto meel lagu yaqaano cafiifado dhowrsoon aad noqoto oo nafsadaada aad ka adkaato cadowgana iyo inta dumarka ku ciyaaraysan aadan afkalba wax ugu dhicin ee aad fakarto caqligaada shaqeeya marka gabdhahana taasaan leeyahay magaalada imaaneysa haddaad tacliin u timaado iyo haddaad dhoof u timaado iyo haddaad marka hore qof soo cararay oo dadka waalidkeed ka soo baxsada aad tahay intaba gabadhe cid kuma maqan ma jirto is ilaali oo dhowr sanow cafiif sanow sharaftaadii xayaagaadi ilaasho qofka aada nolosha la wadaagaysan iska fiiri magaaladana maxay aheto inta xunxun goodha ugu dhexdhicinaan leeyahay ee dhowr sanaada ilaahayna ka cabsada qofka ilaahay ka cabsada waxba ma waayo intaasaan leeyahay
gudahan waa naga intaa barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan inuu ku soo qaadanay dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horeen iyo sidoo kale qatarta ay wajihi karaan. Wax barnaamijka ay gala qayb galaysay Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo u dhaqdhaqaaqda haweenka isla markaana baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi. Anigoo Intisaar Saale Xuseena ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
labaatankii sano ee la soo dhaafay waxaa xoogaystay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyadoo ay abuurmeen shirkadaha ganacsiga ah ee lagu daago guurka iyo xidhiidhnimada beelaha Soomaalida dhexmara iyo isfahamka dhalinyarada oo aad u sii xoogaysanaya. Inkastoo mararka qaar ay caqabad ku noqoto dagaal beeleedyada dhexmara qabiilka, Cabdiqaadir Xasan Geedi oo ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya balse muddooyinkan dambe ku dhaqan magaalada Boosaaso kana noqday bare iyo ganacsada ayaa wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac waxa uga waramay isbeddelka ku yimid isdhexgalka bulshada oo waayadii horeeta u rumaysnaa inuu aad u adka.
Ana Cabdiqaadir Xasan Geedi Soomaalidu waxay leedahay dhaqan iyo caadooyin iyo diin bulshooyinka hore isdhexgalkoodana wuu adkaa waayo waxaa sabab u ahaa in ay bulsho kale dhexgasho waxay ahayd aydan aanan ku diin ahayn aanan ku dhaqan ahayn wax adag baa ahayd qofkii la yiraahdo Hebel wuu tegey een wuxuu aaday een bulsho wadan gaala mise wadan aan wadankiisa ahayn waxa loo arkay nin lumay oo hata magacyo ay Soomaalidu bixisay een ninkaasi nin een uu gaalowey diintii uu ka baxay mise qofka een la yiraahdo qofkaasi waa qof wadan gaala shisheeyay aaday dad qof aanan reerka aanan u tirsaneen gaala raac inuu noqdo aan reerka u tirsaneen way taana waxa keenay jirtay een dadka Soomaalida hore waxa gumaysay een gumaysiga gumaysigana waxay ahaayeen dad ajnabi ah waxay u qaateen inay yihiin dad cadawgooda ah aysan ku dhaqan ahayn ku diin ahayn
laakiin ka waran dhalinyarada idinka een wadamada shisheeyay ayay u safraan waa ku dhaqmaan een waa ku dhashaan saaxiibay ku yeeshaan een qaarkood waaba guursadaan bal hadii ah iyagana aad jileecdo ka war
een dadka dhalinyarada hadda een waqtigan joogta een waxay jecel yihiin shisheeyaha een qofku hadba waa sida uu macnaha asagu isu qiimeeyo ama nolol ahaan asagu isu noloshiisa meesha ay ku wanaagsanayso een dhaqaale ahaan ha u noqoto mise een ha noqoto een nolol ahaan hadda dadkii dhalinyarada maanta joogta waxay jecel yihiin dadka shisheeyaha way jecel yihiin
ka waran laakiin miyadan islahayn dhinaca kale hadda ka eegto dhinaca isdhexgalka iyo furfurnaanshaha iyo fahanka iyo imaartay in dhalinyaradu ay dhalinyaradii hore ka horeeyso oo bulshadan ruuxeeda ay dhex gasho khasaare iyo faa'iido waa leedahay Soomaa
labada waa leeyihiin khasaare iyo faa'iido labada waa leeyihiin dhalinyaradii hore ayaga bulsho ahaan isticmaala oo isku xirnaa isxariirin jiray dhalinyaradii hore waxay isku xariirin jireen gobol ahaan degma ahaan xaafad ahaan bay isu xiriirin jireen laakiin dhalinyarada hadda joogta gobol ahaan isma xiriirin karaan laba gobol iska soo horjeeda dhalinyaradoodii maadaama uu wadanka dagaal sukeeyay ka dhacay
isdhexgalka dhalinyaradu ay ku baaheen wadamada shisheeyay waxa ay Soomaaliya dib ugu soo laabteen xirfado xirfado kala gidisan oo ilbaxnimo ah taas miyaan la oran karin marka faa'iido ay leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan
runtii waa la dhigi karaa xirfadaha iyo waxa ay la yimaadeen waxbay soo kordhin karaan laakiin dhinac kale hadii laga fiiriyana waxay la yimaadeen dhaqan aanan dhaqankii ahayn oo aanan dadku ku keenayo inaysan isla jaan qaadi karin kala duwanaansho badan baa imaanaya qofka hadda qurbaha ka yimid wuxuu soo bartay dhaqan gaar ah oo kii ah wadankii hore aanan ahayn kan wadanka joogana wuxuu haystaa dhaqan gaar ah labadaas dhaqan baa iskor imaanaya islama janqaadi karaan labadooda
waxaad leedahay qofkii Soomaaliga ahaa oo qurbaha ku soo barbaaray iyo kii wadanka joogay iyaga ruuxoodu isfahankoodu wuu adkaanaya baad leedahay
haa runaha wuu adkaanaya isfahankoodu aad aad buu adkaanaya waayo labadoodiiba isku dhaqan dhama ninkana markuu dibadda la geeshe dhaqankii hore uu ka bedelmay dhaqan kale soo qaatay ama xaqu ku dhashayba dhaqankiisa soo qaatay ninkan meeshaan uu joogay dhaqan gaar buu haystaa labadoodii marka sida isku fahmaan way adag tahay
hadii aan eegno dhinaca diris wanaaga iyo isdhexgalka dadyowga Soomaaliyeed ee Soomaaliya gudaha ku nool soo aragtaa
dadku dhalinyaradu aad bay isu dhexgali jireen aad baa isu soo dhaweyn jiray gobol gobol baa isu soo dhaweyn jiray waxyaalaha ugu badan ee bulshada isku dhexgasha dhinaca ciyaaraha bay ahayd ciyaaraha gobolada oo kale guurka waxyaalaha badan ee bulshada isku dhexgali jirteen ay ka mid yihiin ciyaaraha iyo guurka iyo waxa soo dhan baa isku dhexgali jiray bulshada
laakiin
hadda way adag tahay isdhexgalku waa adag yahay
maxaa sababay isdhexgalka dhalinyarada inuu imika adkaado
qabyaalada ayaa ka tanbadisay dadkii ninkasta qabyaalada dinnafteedii baa lagu kala tagay laba qof oo isku reeraba hadana qabiil ku kala tagaya iska dhaaf inay gobol iyo wax isugu yimaadaan iyagoo waxba ka dhaxin waxna wax u dhaxeeyaan san jireen way kala didayaan laakiin dadkii hore waxay ahaayeen laba af shan gobol dhalinyaro ka timid baa waxay u imaan jireen gobol kaliya in lagu marti qaado oo intaa ciyaaraha ay joogaan ee guryo iyagoo aysan garanaynin lagu soo dhaweeyo qadar laga siiyo qurac lagu siiyo jiif laga siiyo oo si fiican loo marti qaado laakiin ciyaaraha waagaasi waxaa la sameyn jiray hotel lama dejin jiray waxaa la dejin jiray guri baa la geyn jiray meeshana waxaa ka dhalan jiray xiriir bulsho inuu berri gobolkiisa ku marti qaado una tago reerkaasi inuu ninkaasi ka mid noqdo
dad ku wada nool hal gobol aysan isu tagi karin arrimo ammaan arrinta noocaas ka wada
waa arrin jirta weeye dadka hadda dhalinyarada isku gobolka ah ama laba gobol ka soo jeeda oo isbarteen wuxuusan ka damaanad qaadi karin ninkaasi nabadgelyadiisusan daban qaadi karin taas ay u sabab tahay waxa qabyaalada la yiraahdo ayaa sababta ugu weyn ay tahay inuusan qofku waxa ka xoog badan saaxiibtinimadii iyo qabyaaladii ayaa ka xoog badan taasaana u sabab ah inuusan ammaankiisa uusan damaan qaadin
saameyn intee leeg bay ku leeyihiin dhalinyaradu inay maaragtay ka gaabiso inay isdhexgasho wax badan kala faa'iideysato waayo dabeecad ahaan goboladu way kala duwan yihiin
bulshadu way isu gudbi kartaa hadii laga reebo dhinaca wanaagsan laga fiiriyo bulshada ninka bari ku dhashay iyo ninka koofur ku dhashay way isu baahan yihiin xadaarad ahaan ganacsi ahaan shaqo ahaan oo dhinac kasi iska wayan laakiin gobol kaliis intuu meel fariisto bulshadiisa ma hormarin karo wuxuu u baahan yahay bulsho kale oo xadaaradeed inuu qaato kuwan xadaarada labada xadaaradood marka la isu geeyo waxa ka dhalanaya meesha bulsho wax wada qabsan karta labada xadaaradood marka isu yimaadaan ganacsiga isu yimaado waxa dhici karta in gobolkan shaqaalihiisu ay jaban yihiin gobolkan uu shaqaalo u baahan yahay oo ka qaato taasna waxay keen kartaa horumarka labadaas gobol marka bulshadu waxay isu baahan tahay inay isdhexgasho waxaana isdhexgelin kara waxyaalaha sida sportska in laga ilaaliyo waxyaalaha siyaasadda ah iyo nabadeyn in la sameeyo in bulshadu isdhexgasho ay loo tuso ninka kale ninka walaalkiisa inuu u baahan yahay inuu san ka maarmin
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan Geedi oo ah bare iyo ganacsado ku nool magaalada Boosaaso wuxuuna u warramayey Faadumo Yaasin Jaamac saddex cusbitaal oo deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya ku yaala ayaa waxaa si tijaabo ah looga bilaabay xarumaha baaritaanka iyo daaweynta cudurka cagaarshowga nooca B wasaaradda caafimaadka Itoobiya iyo tan dowladda deegaanka ayaa waxa ay qaadeen olole ballaaran oo wada jir ah oo dadka cudurka looga baarayo wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Kata ayaa arrimahaasi ka wareystay maareeyaha cusbitaalka guud ee Guday Dr. Cabdixakiin Cabdulaahi Saxane
arrintan macnaha cudurkan cagaarshowga ama jaundiska soomaalida u taqaano afka qaraabka lagu yiraahdo hepatitis B-ga isagoo waliba type C uu jiro xanuunkan inta badan waa xanuun inta badan dilaa waana fasho ku dhaca beerka mataqaana dadkana gaarsiiya mataqaana xaalad adag oo waxba laga qaban karin marka uu gaaro meel aan fog runtii waxaan hadda fursad aan u helaynaa gaar ahaan deegaanka Soomaalida si gaar ah waliba Dhexbuur Hospital iyo Guriga Hospital iyo Bikki Hospital si tijaabo ah waxaa uga socda oo macnaha la sameynayo wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka dalka jaamacadda Addis Ababa oo iskaashanaya inay sameeyeen in dawada la keeno hospitaladaas dawadii xanuunkan in la keeno in la sameeyo wax la yiraahdo hepatitis clinic oo dhakhaatiirteedu iyo shaqaalaheedu si gaar ah loo soo tababaray ay ku sugan yihiin in marka bulshadii marka hore ee aad facility level macnaha hospitalka kaliya ee baarkamada ka bixi jireen balse haddana lagu daro la yiri bulshada hoos loo dhaabaco community screening wax la yiraahdo la sameeyo tijaabin guud oo bulshada dhexdeeda ah
maxaa keenay xilliga in olole noocaas oo ballaaran la qaado oo cudurka hepatitis-ka ama jaundice-ka nooca B-ga in la bilaabo maxaa keenay ma waxaa jira halis cudurka oo soo badanaya deegaanka
waraa waxaan ogeyn in xanuunkan uu talaal kaliya waxa loo hayaa ahayd balse hadda waxaa soo kororay in dawadii sirta duulisi la helay xilliyada waliba stage-ka hore uu ku jiro uu bilowga u yahay marka fursadaas oo inteed u horreysay hornaceedi hadda ay mahalay weeyaan oo aanu ka helay mataqaana iskaashiga jaamacadda dalka Addis Ababa iyo mataqaana wasaaradda caafimaadka dalka iyo mataqaana xafiiska caafimaadka dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya marka waa fursadahaas ee socodka ee dalka ay ku keenayso dowladu ee mar walba hadda soo kordhaya ee la helay ee kamid tahay waxaana rajadu tahay haddii lagu guuleysto goobaha hadda aan sheegayno in deegaanka dhammaantii hawshaas laga hirgelin doono hadda Allah wadalo ogolaado message-ka ayuu markuu soo daaray yahay bulshada inay ka faa'iideysato mataqaana community screening ee la sameynayo inay ka faa'iideystaan kaasoo waliba labo jahaan yeelanaya haddii qofku negative noqdo in loo tilmaamayo la oran doono meelaha talaalka u yaalay inaad istalaasho haddii positive uu noqdo isagoo lagu xisaabtamayo viral load-ka marka qolba stage-ka uu marayo kiisu maray la fiirinayo in mataqaana dawadiisi loo bilaabayo marka maasay arrintan waxaan ku aadan tahay in bulshada ku dhaqan haddii gobol ka sheegay gaar ahaan magaalada Guday in mataqaana fursadan ay socoto oo mataqaana ay hadda taagan tahay kaaso maalmihii dambeeyay oo lala heeyay soo toobadku dambeeyay uu socday siina socon doonto hadba la wada la galaa
waa tahay maareeyay tirada dadka aad screening ku sameeyteen ama baaritaanka waa imisa ilaa hadda
tirada guud ee ilaahay hadda aan screen gareynay ee hospitalka uu sameeyay in ka badan 1000 qof ka badan weeye waxaana la soo baxaysa ilaa iyo tiro 700 qof meelaha ku dhawaad inay soo baxayaan inay positive noqdaan taasoo ku tusaysa mataqaana in xanuunkan jiritaankiisa iyo faafidiisu inay hadda sareeyso bulshaduna mar walba u baahan tahay marka inay taxaddar ku socoto waxaana wanaagsan in wax la daweeyo laga hortagaa fiican taana waxaa lagu heli karaa kaliya qofka horey isu baaro ee hore isbaaristaana mar walba waxay fursad siinaysaa qofka in mataqaana hadii xataa idan xanuunku hor leeyahay xataa in la daweyn karo halkiisa lagu maarayn karo intu uusan gaarin marxaladan waxba laga qaban karin hadus qofku yaalameen inuu tallaal sidaa ku qaato laba koroo faa'iidada ugu weyn laga leeyahay ama weysha ku jirta ayaa taasa marka iyada
xanuunka see loo kala qaadaa
haa xanuunkan inta badan waa xanuuno mataqaana bulshadu ay isu gudbiso waxyaabaha ugu badan ee inta badan transmissionkiisa ka qayb qaata waxaa kamid a qalabka oo nadiif ahayn sidoo kale dhiigga oo mataqaana la isku shubayo iyagana aan marin procedurkii loogu talagalay matalan inkastoo inta badan shuruucda dalku ay tahay qofka fluurka ama dhacaankaasa in mataqaana inta badan screen lagu sameeyo xarumaha caafimaadka iyo meelaha goobaha balaad bangeed iyago ay jawaab fiican mariyaan oo xanuunka noocaa noqda ay tuuraan laakiin mataqaana inta badan fluuryada ama dhacaanka inta badan u badan waxaa lagu kala qaado noociisa kala duwana mataqaana ay dadku ay wadaagaan ayaa inta badan transmissionka waxyaabaha ugu sii badan ee xoogga ugu badan ee ku gudba waxaa kamid ah waxaa loo yaqaano mataqaana isjamaacigo kale labada qof mid ka mid a haddii uu leeyahay mataqaana xanuunka oo isjamaac yimaadana inuu mataqaana xanuunka isna uu fursad u helayo inuu si fudud ku gudbo
marka loo yimaado dad waxaa jira dan yara oo saad sheegta hadda ku ruf baa la baaray kunka ruf toddobaatan qof baa laga helay dadka dan yarta in la awoodin inay dawadii helaan kuwaasoo kale ma ka caawinaysaan dawada
dawada inta badan hadda la qaadanaya ama hospitaalka uu bixinayo waa free way dawadu ma aha mid lacag lagu qaadanaya ma aha keliya qofka haddii xanuunka laga helo oo weliba kuma xidhna in horey looga bilaabayo xaaladda waxay ku xidhan tahay stage oo maraya viral loadkiisa isaga macnaha viruska xajmiga intuu dhanyahay bay ku xidhan tahay
waa tahay xanuunkan joniska hepatitis biga loo yaqaano deegaan ahaan marka la dhaho maxaa lagu qiyaasi karaa dadka deegaanka ma xanuun yacni soo kordhaya mise hoos buu dhacaya
sidaan qabno anagu kale xanuunada hadda inta badan bulshadu kororkeeda uu badan yahay dadkuna maadaama uu sii korayo xanuunada hadda waayadan dambe tekhnolojiyada dambe aad kusoo baxayuu kamid yahay tirahaana sidaan muuqata waxaad ka garan kartaa in mataqaana hadda ahmiyadda la siinaya ee loo soo jeedsaday bay ku xidhan tahay magnitudka culayska uu la imaaday isagu marka iyada ah ka deegaan ahaan iyo ka dal ahaanba sida hadda foxka loo saaray la rabo bulshada in looga ciribtaro looga hortago looga maareeyo yaa ku tusaysa in mataqaana uusan ahayn xanuunada la sahlan karo
ugu dambeyntii adoo rabo idin qoondaysan inaad ka baadhaan hepatitiska ama cagaarshooga mise gaarisa
targetka ugu weyne hadda aan rabno waa ilaa 2800 intaasaan rabaa inaan insha allah hadii la helaa screening inaan samayno
hagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa doctor cabdi xakiin cabdulaahi saxane waxaan u waramayay wariyeena v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
talyaanigu waxa uu albeniya ka dhisay laba xarumood oo lagu hayo muhaajiriinta qorshaha roma ayaa ahaa in si deg deg ah loo socodsiiyo hanaanka codsiyada magangelyo ee ay soo gudbiyaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey biyaha caalamiga ah kuwa ku guul darraysta ee aanan la aqbalin araajidoodana si deg deg ah loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen talyaaniga waxa uu rajaynayaa in uu 3,000 oo tahriibayaal ah bishiiba dhammaystiro codsiyadooda haddii la aqbalo iyo haddii kale taas oo caqabad weyn ku ah socdaalka aanan joogtada ahayn laakiin ilaa iyo hadda keliya 24 muhaajir oo ka tegay masar iyo bangaladesh ayaa la geeyey xeryahaasi laga sameeyey dalka albeniya waxaana dhammaan dib loogu celiyey dalka talyaaniga kadib amar ka soo baxay maxkamad ku taalla magaalada roma garsoorayaasha ayaa cuskaday go'aan dhowaan ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ee midowda yurub taas oo sharciyeysay in waddamada ay ka imanayaan muhaajiriinta aysan ammaan noqon doonin mar haddii qayb ka mid ahi ay tahay meel aysan nabad ka jirin andrina dilio oo ah khabiir dhanka sharciga ah ayaa sheegaysa in garsoorayaasha talyaaniga ay hadda raadinayaan fasiraad sharci oo ku saabsan xeerkaasi ka soo baxay maxkamadda yurub waxay tidhi dalalku waa in ay nabad ahaadaan guud ahaan laakiin sababaha keenay go'aankan ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa arrimo gaar ah oo ka baxsan xuduud dhuleedka tusaale ahaan masar bangaladesh iyo xitaa tuniisiya waa dalal guud ahaan nabad ah laakiin dadka labeebka ah iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo noocyo kale oo bulshada ka mid ah nabad uma ahan sharciyada midowda yurub ayaa ahmiyadda koowaad siiya sharciga gudaha sidaasi daraaddeed garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda yurub waxaa dhici karta in go'aanka kiiskani ay ku qaadato bilooyin waxay tidhi waxaan dhihi lahaa wax aan ka yarayn 1 sano marka tani waxay la micno tahay in la xanibay waxay dib u dhac weyn ku tahay siyaasadda lidka ku ah suugalootiga ee ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giorgia Meloni taasi oo khilaafsan fasiraadda garsoorayaasha talyaaniga iyada oo hadlaysay bishii hore waxay sheegtay in heshiiska Albania uu ahaa mid dhaxalgal ah. Waxay tiri tani waa wada cusub oo geesinimo leh oo aanan horey loo arag, isla markaana si fiican uga tarjamaysa ruuxda Yurub. Meloni ayaa toddobaadkan taageero ka heshay Elon Musk, bilyaneerka Mareykanka ah, isla markaana xulafo la ah hadda madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Isaga oo ka jawaabaya go'aanka maxkamadda Talyaaniga ayuu qoraal uu soo dhigay barta X ku yiri garsoorayaashani waxay u baahan yihiin inay iska tagaan, isaga oo ku sifeeyey inay yihiin dikteetarro aanan la dooran. Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa Khamiistii si kulul uga jawaabay faragelinta Musk, isaga oo yiri waa in uu ixtiraamaa madax bannaanida Talyaaniga. Talyaaniga ayaa muddo dheer safka hore uga jiray dalalka la daalaa dhaca dhibaatooyinka socdaalka ee Yurub. In ka badan 58,000 oo muhaajiriin ah oo badda soo maray ayaa ilaa iyo sanadkan gaaray xeebaha Talyaaniga, inkasta oo ay taasi hoos u dhacday 60% marka loo fiiriyo sanadka 2023.
Maadsaneeda Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Cabdicasiis Barrow waa kan.
Soomaaliya waa dal ku yaalla geeska Afrika, waxaana muddo dheer ka socday colaado wejiyo kala duwan leh. Dadka ayaa xogta ka hela warbaahinta, waana meesha ugu badan ee hadda wax laga jiheeyo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay warbaahinta maxalliga ah ee Soomaalida ay ku bixiyaan wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada? Barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. Doodan waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Yuusuf Xasan oo ah saxafi muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho, iyo Cabdulla Muuse Xasan oo isna muddo ka shaqaynaya warbaahinta maxalliga ee ku yaalla caasimadda Soomaaliya, waayo joogna u soo ahaa marxaladihii kala duwanaa ee dalkan soo maray. Waxaan ku hormarayaa Dooda Cabdulle. Cabdulle, soo dhowo. Marka hore, marka aad fiiriso kaalinta warbaahinta Soomaalidu ay ku bixinayaan nabadaynta iyo weliba xal u helidda bulshada, iyo weliba si kalaan u dhigo doorka nabadda ay ka warankeeda la siiyo intay gaarsiisan tahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Wallaahi nabadda warbaahinta waxay ku leedahay ama ay ka qaadan kartaa door weyn ay ku leedahay. Intii burburkan kadib waxa waaye warbaahinta waxay u taagneed in macnaha nabadaynta sidii nabad wadankan kusoo dad macnaha nabadda macnaha sidii u dhalin wararka nabadda ku saabsan sidii macnaha ugu shaqayn lahayd ama u baahin lahayd ee ka shaqaynaysay burbur kadib ilaa hadda way ku taagan tahay sidii wadankan horumar nabadeed u ku talaabsan lahaa.
Waa tahay Cabdullaahi Yasiiraya. Waad la socotaa Cabdulle, hadalkiisa waxa uu leeyahay warbaahinta Soomaalida door shariifa ayay siisaa ka hadalka nabadda. Markii aad fiiriso shaqada saxafiyiintiina maxalliga ad haysaan, kaalinta leegaad ku bixisaan ka waranka nabadda iyo hadallada taageeraya?
Barrow, aad umaadsan tahay saaxiibkeena Cabdulle. Runtii waa umaad celinaya. Runtii barnaamijkani nabadda warbaahin ahaan kulli isma dhahay anigu, kulli warbaahinta kaalin weyn ee ka qaadanaysa nabadeynta dalka isma dhahay, sababtoo ah warbaahintii tirada ka badato kaliya waxay u taagan yihiin muuqaal fuusrays, sababtoo ah waxaad arkaysaa hadda dhacdo mooy wax kale la maraadad warbaahin oo nabad raadinayso oo mikrofoonka soo qaadinaysa dheeso nabadan raadina ilaa hadda ma sheegin. Kaliya warbaahinta maanta jirto waa kuwa dhacdo raadiya, hanaqdo musiibo dhacday, hanaqdo waxyaabo dhacay oo umada argagax ku reebay inay baahis mooye xilligan warbaahinta joogto ismihii kuwa nabad ka shaqaynaysa inay tahay.
Waa tahay doodiina. Marka aad fiiriso laba saxafi oo Muqdisho joogateen muddana warbaahinta ka shaqaynaya, aad bay u kala fog tahay. Cabdul waxuu leeyahay wararka nabadda waqtigan seenna. Markii aad fiiriso hadalka Cabdulaahi Yuusuf uu sheegay, Cabdul uu leeyahay waxaa laga waramaa in dhacdo la soo tabiyo, tusaale qof dhintay, warbaahinta ku kala hormarto wararka dhiilada leh in la raadiyo si daawaday al iyo audiences loo helo, arrintaa miyaanay sax ahayn?
Horta waa maadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Horta way jiraan laakiin ma badna. Warbaahinta sideeda waxay ka shaqeysaa nabadda, mujtamaca iyo horumarada wadanka uu sameynayo iyo ay ka shaqeysaa waxyaalahan kale hadda uu walaalkayga sheegayo ama warbaahintan hadda soo korortay uu sheega ay naftirka nabadda ay qayb ka yihiin. Bikaawas waxaa lagu shaqeynaa waa nabad, waxaa lagu shaqeynaa waa horumar. Haddiis nabad jir laheen intaas warbaahin maanta ma imaan laheen. kan waxa waa iska macnaha waxa warbaahinta meel u bajow isla qabaan dhibaatada horta meel u bay kusugay dhibaato isla qabaan in magaal kasta ama wadanka kasta dhacda ka dhacdaa laakiin macnaha warbaahinta maanta hormarada ay sameysay waxa keenay waa nabad warbaahinta sidee waxay ka shaqeysaa nabad wararka nabadda leh wararka xasiloon ayaa mar walba la baahiyaa dhacdo waa wax yar oo hal ilaa iska dhacaan laakiin inta badan waxa mujtamaac macnaha in macnaha kaamirooyin ama mikrofoon la qaata mujtamaac la dhaxqaadaa fikirkooda la weydiiyaa marka maalin walba waxa laga shaqeeyaa horumarka idaacadaha ama horumarka ay sameeyaan idaacadaha ama nabadda ay ka shaqeeyaan idaacada jecel ama burbur ka shaqeysa ama dhibaato ka shaqeysa ama isku macnaha kicin ama wax ama qabyaalad xitaa noqoto hadal ma jiraan
waa tahay hadalka Cabdulla waxa uu leeyahay aragtida bulshada ayaa inta badan la soo bandhigaa xitaa dhacdooyinka dhacaya in la soo bandhigo haddii hadalkiisa si kale u dhigo oo ah in la sheego dhacdo qof tacadi la kulmay ama dhibaato loo geystay qudheeda waxay tahay in nabadda la taageero si aanay dembiyo kale u dhicin hadalkii sidaas uu la jeedaa taa miyaanad adigu ku muuqan
maya sababtoo ah had bulshada waan ku dhex jiraa maruub marmar waxaa dhacda markii kaamirooyinka ay arkaan ilaan waxaa naga leexi mar walba musiibo aad ka hadashaano nabad kama hadlaysine ninke marka bulshadii warbaahinta waxay ka sawirteen ba ay u arkaanba inay yihiinba warbaahinta oo idil dad colaad horya marka inta badan muqdisho waan joognaa marka dhacdaa dhacdo mise wax dhaco warbaahinta way tartamaan kaliya waxay ku tartamaan fuyuska noqo warbaahinta ugu fuyuska badan ama warbaahinta ugu dhaqsiyaha badan muuqaalka soo dhigta marka inta badan mar dhacdo in warbaahin ay tabiso waxyaaba nabadda ka hadla xaqiiqata ma jirto intaas
waa tahay ka hadalka wararka shirarka nabadda ku saabsan waxbarashada oo lasoo bandhigo warbaahintu way ka dhex muuqdaan waana wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada taa adiga miyaysaan warbaahinta ka dhex aray
maya hadday jirtahaad ma badno barkutris waay waxaa saameyn ku leh oo ka badan waxyaaba dhaca dhacdooyinka oo maalinlaha dhacaya kaasaa ka saameyn badan waxyaabahaas yaryarka ah
waa tahay cabdulle warbaahinta soomaalida inta badan dhacdooyinka ayay aada uga warantaa sida cabdullaahi yuusuf uu ku doodayo markii aada fiiriso warbaahinta kale adduunka waxaa jira warbaahino meelo gaara ka warrama warbaahin si gaara nabadda uga waranta mid si gaara dhaqaalaha uga waranta mid si gaara waxbarashada iyo cilmi baarista iyo wax la xiriira aqoonta soo bandhigta maxaa warbaahinta soomaalida isku mid ka wada dhigay oo ay dhammaantood uga wada shaqeeyaan sheekooyinka la xiriira ka waranka dhacdooyinka maalinlaha ah ee taagan
wallaahi horta wadan marxalad kala duwan soo maray burbur badan soo maray muddooyinka ugu dambeeyey marka dadkii waxay la qabsadeen marka kasheekeynkamaaaheejirdhacdooyinkaala qabsadeen hadda waxaa jira wataa waaleya in wax ka sheega ma rabo dad gaar u samaystay bejaj u samaystay ay rabaan manaha bejajkaas ama inay ku hormariyaan laakiin marka dhinaca ka laga soo tago ama idaacadaha oo caalamiga ama telefishinada inta badan waxay ka shaqeeyan nabadda iyo hormarada ay ka shaqeeyaan
siis iska leji heestaasi uu qaaday waxay ugu dambaysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o e ooda kaga imaanaysa washington intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya
ayayarayada kalgacal laabtayda ka soo
Hadana kam wakab sankaro halkano.